Sveiki, mėly klausytojai. Girdite Vilniaus universiteto filologijos fakulteto tinklalaidę Kalba kalba su jumis Leonora Terleckienė. Gruodis greičiausiai mums visiems asocijuojasi su artėjančiomis šventėmis. Vis dar atrodo anksti, bet prekybos centrai, radijo stotys jau kuris laikas skleidžia šventišką kalėdinę nuotaiką. Ir omenyje turiu ne tik įvairius papuošimus, nuolaidas, dovanų pasiūlymus, bet ir muziką. O kaipgi be jos? Turbūt jokiai kitai šventei nėra dedikuota tiek melodijų. Nuo tokios pop klasikos kaip Mariah Carey All I Want for Christmas iki Franco Listo Weihnachtsbaum ar Gruberio ir Moro Stille Nacht, Heilige Nacht. Greičiausiai jums, kaip ir man, užtenka išgirsti pirmosius dainos melodijos akordus, kad ne tik imtum niuniuoti, bet ir užlietų tą skambinsi lydinti emociją. Pripažinsiu, kartais tos pačios besisukančios plokštelės pakyri, bet gal net ir tai tapė tam tikrą tradiciją. Taip man be kontempliuojant, kilo mintis plačiau pasikalbėti apie muziką ir iškart žinojau, į kurį filologą galiu kreiptis. Šarūnas Šavėla, mūsų fakulteto lietuvių filologijos ir filosofijos gretutinių studijų alumnas, prieš metus Bolonijos universitete apsigynęs disertaciją apie filosofinio muzikos įprasminimo prielaidą senovės graikų tekstuose. Skamba įspūdingai ir labai mistiškai, tiesa. Po studijų Italijoje Šarūnas grįžo į mūsų fakultetą ir čia toliau sėkmingai tęsė antikos muzikos tyrimus. Tačiau kokie jie? Ką filologas gali pasakyti apie muziką antikoje? Ar muzika senovės graikams reiškia tą patį, ką ir mums? Bet gal apie viską nuo pradžių. Labas, Šarūnai.
Labas, Eleonora.
Kaip kilo tavo susidomėjimas muzikos sąvoka ir dar ypatingai muzika antikoje?
Na, iš tiesų, tai pradėjau domėtis dar studijuodamas klasikinės filologijos magistrantūroje, čia Vilniaus universitete. Ir tiesiog skaitydavau tekstus ir vis užkliūdavo muzikinės analogijos, didžiulė reikšmė, kuri būdavo priskiriama muzikos fenomenui. O kartais, kaip tik labai prasti ir nedaug reikšmės teikiantis apibūdinimai, tai iš pradžių patraukė būtent aprašymų kontrastingumas. Nes kartais muzika pristatoma kaip mažareikšmė į malonumą nukreipta praktika, o kartais, kaip pavyzdžiui, Platono valstybėje, sakoma, kad neįmanoma pakeisti muzikos įstatymų, nepakeičiant visos valstybės pamatų. Tai viso polio pamatų, vadinasi, jai yra priskiriama didžiulė reikšmė. Ir ne tik atlikimo meno srityje, kalbant apie estetinės kategorijas, bet ir politiniuose ar etiniuose kontekstuose. Tai muzika pasirodo itin svarbiuose svarstymuose, kalbant apie politiką, etiką, mediciną, filosofiją, kosmologiją. Tai tokios yra gana esminės temos, ne šiaip kalba apie muzikavimo techniką. Tai neretai netgi labai įtariai žvelgiama į pernelyg didelį virtuoziškumą. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, kurį pamačiau ir kas pasirodė gana keista, tai kad lietuviškame akademinėme diskurse nebuvo darbų šią temą. Tai kartu nebuvo ir mokslinės literatūros. Taigi, prieiga prie tokios reikšmingos antikinio pasaulio dalies buvo labai ribota. Tai tik nuo šių metų su nauju klasikinės filologijos katedros kuruojamu kursu atsirado ir šiai temai skirtos literatūros, tada atsirado ir daugiau galimybių į šią temą įsigilinti visiems, kam tai pasirodys įdomu. Tai susidomėjau pirmiausia dėl aprašymų nevienodumo, dėl muzikos sąvokoms priskiriamų reikšmių, kurios yra labai nevienodos ir neintuityvios šiuolaikiniai ausiai šiuolaikiniam žmogui. Na ir man pasirodė įdomu ir prasminga šią temą giliau patyrinėti. Nes mes visi įsivaizduojame, kad žinome, kas yra muzika, priimame tai kaip savaime suprantamą dalyką, tačiau antikos pasaulyje jis buvo kur kas kitoniškesnis, negu mes esame įpratę manyti. Ir čia turėčiau padėkoti, žinoma, visiems, kurie prisidėjo prie mano akademinio kelio, tai visų pirma profesoriui Nagliui Kardeliui už paskaitas ir už vadovavimą tiek mano bakalauro, tiek magistro darbams, už motivaciją magistrantūroje plėtoti šią temą, taip pat doktorantūros vadovams savo profesoriai Donatelai Restanį iš Bolonijos universiteto, profesoriui Vytautui Ališauskui iš Vilniaus universiteto, kurie jau doktorantūroje prisidėjo savo įžvalgomis ir patarimais. Na ir dabar Vilniaus universiteto fondui bei italistikos katedrai, kurie prisideda prie to, kad jau po studijų Bolonijos universitete galėčiau plėtoti savo tyrimus čia, savoje akademinėje bendruomenėje. Ir tai kartu yra didžiulė galimybė ir darbo su tokiais tyrimais įvertinimas.
Dabar iš to, ką pasakoji, mes galime matyti, kad tai ir tavo tyrimai yra tarptautiniai, nesuprantu ir ką tu bandėjai turbūt paaiškinti, kad Lietuvoje jie yra per mažai išvystyti, kad būtų galima tik tais čia daryti. Ar tiesiog norėjai, kodėl Bolonija, kodėl Bolonijos universitetas?
Taip, iš tiesų nebuvo ir tiek daug literatūros ir nebuvo tyrimų šią tematiką. Tai viena vertus, Bolonijoje yra, galima sakyti, šioks toks centras ir literatūros, tiesiog daug literatūros šią temą, tai buvo labai ir žmonės, kurie su tuo dirba, tai buvo labai patogu. Na, kita vertus, Bolonijos universitetas dar bendradarbiauja su daugybė kitų mokslininkų dirbančių su šią temą, tai buvo tiesiog gera galimybė, naudinga galimybė parvežti į Lietuvą tas žinias, kurias iš užsienio galima gauti.
Ir aš negaliu nepaklausti, ar pats muzikuoji. Todėl, kad rašyti apie muziką, rašyti muzikos tema, nemuzikuojant, neturint visai jokio muzikinio išsilavinimo, galbūt tik tais pomėgį, man rodos, galėtų būti labai sudėtinga.
Galbūt ir galėtų būti sudėtinga, bet kaip tik turbūt taip susidėliojo, kaip ir turėjo susidėlioti, kad muzikavimą pakeitė mąstymas apie muziką. Na ir šiuo atveju tiesiog instrumentai ir muzikavimas liko hobiu, o štai platesnis susidomėjimas ir laikas, kurį skiriu, daugiau yra skiriamas ne muzikavimo praktikai, o muzikavimo apmąstymui ir suderinau tai savo studijas, filologijos studijas su muzikos tyrimais.
Tai atsakymas yra taip.
Tai atsakymas buvo taip, dabar jau šiek tiek mažiau.
Gerai, o tai dabar jau šiek tiek užsiminiai, bet pratesk tą mintį apie muzikos reikšmę. Tai vis dėlto tai, kaip mes šiandien mąstome apie muziką ir ją suprantama, ir tai, kaip senovės graikai apie ją mąstė, yra didelis skirtumas.
Ir taip, ir ne. Ir vienodai, ir panašiai, ir nepanašiai, bet turbūt labiau nepanašiai vis dėlto mąstom apie tą dalyką. Nes pirmiausia, tai nėra taip paprasta atsakyti, ką antikoje reiškia muzika, nes ši sąvoka, būtent muzikė techninė, apimė daugybę skirtingų reikšmių. Tai gal reikėtų pradėti nuo pačios žodžio etimologijos. Žodis, kuris rodo muzikė arba muzikė techninė, rodo labai aiškią sąsają su mūzomis. Tai šia prasme muzikė yra visos mūzų globojamos intelektualinio gyvenimo sritis, tai yra itin plati sąvoka. Ir dauguma kalbų šią sąsają bent jau lingvistinių lygių yra išlaikiusios. Štai skaitai kokį žodį muzika ar muzika ir ta sąskaita su mūzomis yra akivaizdi. O štai lietuvių kalboje ji nėra tokia akivaizdi, nes turime muziką, o ne muziką, tai su trumpąja U. Na, bet reikšminiai klausimai čia tikrai nesibaigia ir tų reikšmių yra daugybė, net ir antikos pasaulyje. Tai siauriausia prasme muzika yra instrumentinis menas, panašiai kaip ir mums šiandieną. Tačiau beveik visada, ypač iki 5 amžiaus prieš Kristų, bet ir kur kas vėliau taip pat, muzika reiškia ne tik instrumentinę muziką, bet ir poeziją, šokį arba tikriau tariant kūno judesį. Tai toks daug platesnis terminas, įtraukiantis ir poeziją, ir šokį. Na ir mes turime daugybę žodžių, kuriuos perėmėme iš graikų per lotynų kalbą, tačiau kurie prarado savo pirminės reikšmes. Tai pavyzdžiui, žodžiai harmonija, simfonija mums dabar nurodo į visiškai kitokį kontekstą, negu nurodė antikinio pasaulio žmonėms. Na ir tie kontekstai mums pasirodo išskirtinai muzikos teorijos rėmuose. Na, graikams šie terminai buvo kur kas bendresnio pobūdžio. Pavyzdžiui, harmonija tai terminas reiškiantis būtent sąjungą, sujungimą, dalių darną, kuri vienyje skirtingus pradus ir galėjo būti pats terminas taikomas tiek muzikai, tiek kosmotvarkai, tiek labai įvairiems kontekstams ir tikrai nebūtinai garsams. Ir tokių sąvokų yra labai daug, kurias mes intuityviai priskiriame muzikos sričiai, nes esame taip tiesiog įpratę, bet kurios antikos pasaulyje yra kur kas platesnės. Tai negalime sakyti, kad egzistuoja priešprieša, tarkim, muzika antikos prasme ir muzika šiuolaikinė prasme, nes antikinis terminas įtraukia ir panašią apibrėžtį, ir kaip muziką įsivaizduojame dabar, bet ir kur kas daugiau. Vadinasi, reikšmės tikrai yra netapačios, kontekstai tikrai yra netapatus, bet nėra tai ir visai skirtingas dalykas, arba toks skirtingas, kad visiškai mums būtų neprieinamas ir nesuprantamas.
Bet o kiek mes žinome, kiek yra išlikę šaltinių, nupasakojančių apie žmonės besimėgaujančius muziką arba na, veikiančius su muzika?
Tai iš tikrųjų, be jokios abejonės, muzika buvo tikrai svarbi, tačiau vėlgi, kaip minėjau, pati reikšmė muzikos yra kur kas platesnė, negu mes ją priskiriame šiandieną. Ir muzikos aluzijų, pasakojimų apie tikrovę per muzikinės analogijas yra begalė ir taip pat sričių, kuriuose buvo muzikuojama, taip pat yra daugybė. Tai tie kasdienio gyvenimo kontekstuose, pavyzdžiui, siekiant atsipalaiduoti, dirbant darbus, na, tokie labai suprantami ir akivaizdus dalykai. Tačiau kartu ir poetų varžybose ir netgi tradicijai perduoti. Nepamirškime, kad labai ilgą laiką tekstai buvo būtent atliekami garsiškai, gyvai. Tai vadinasi, tradicija buvo perduodama ne per raštą, o per aoidus, vėliau per apsodus. Tai būtent muzikos domenas yra tradicijos perdavimas. Ir tokiu būdu kultūrinė tapatybė formuojantis tekstai buvo įtvirtinami polio bendruomenės atmintyje. Tai dabar mes naudojamės dirbtinės atminties formomis. Tai turime duombazės, turime kompiuteris, tačiau antikos pasauliui muzika buvo būdas atsiminti praeitį, atsiminti istoriją, tai kas yra svarbu ir tie, kas yra svarbu paskiriems žmonėms, tiek visai politiniai bendruomeniai. Tai muzika tampa tokio atminties ir lūkesčio sujungiančio praeitį, dabartį ir ateitį komunikacijos priemonę. Ir geriau pagalvojus, tai netgi ir dabar tradicinė muzika, liaudies muzika, jie atlieka tą pačią funkciją. Tai pasakoja mums apie mūsų pačių praeitį, parodo mums, kad mes esame viena bendruomenė. Ir daugelis kultūrų šią idėją išnaudoja, ypač, pavyzdžiui, 19 amžiuje, kai iš naujo apmąsto savo kultūrinę tapatybę, kai bando ją apginti. Pavyzdžiui, yra Filipo Bolmano knyga, kuri vadinasi Music, Nationalism and the Making of the New Europe, kur šie ir panašus klausimai yra svarstomi būtent modernesnio jau laiko kontekstuose. Na, taip pat muzika labai svarbi antikoje kaip ugdymo dalis, nes muzika kaip vienas iš matematinių menų buvo svarbus ugdant jaunuolius. Taip pat tai neatskiriamas turiningo laisvalaikio, scholė elementas. Dar vienas svarbus aspektas, kad muzika buvo suvokiama kaip dievų dovana ir kartu ir žmonių naudojama kaip dievų dovana, bet ir kaip praktika skirta dievams šlovinti. Tai tokia yra dvipusė praktika. Na tai iš esmės pagalvojus matyti, kad muzika buvo svarbi vos ne visose svarbiausiose tiek asmeninio, tiek pilietinio gyvenimo kontekstuose ir kad tai yra be galo plati tema.
Bet užsiminėjai, kad Platonas ją kritikavo. Kodėl?
Platonas ją kritikavo ir kritikavo, ir nekritikavo. Ir būtent tai labai priklauso nuo kontekstų, kuriuose ta muzikos praktikos yra aprašomas ir vėlgi nuo reikšmių, kurios yra priskiriamos muzikai. Nes muzika yra įvardyjamos tiek garsų menas, tiek poezija, šokis ir garsų menas, tiek kosmo tvarka arba žmogaus sielos arba politinės bendruomenės tvarka. Muzika gali būti įvardyjama ir filosofija. Tai matome, kad muzikos sampratų yra labai įvairių ir dėl to reikėtų labai atsargiai skaityti tuos tekstus, kuriuose jie yra aprašomi.
O va, kokius tekstus tau teko skaityti? Iš kur, gerai, suprantu, pagrindiniai filosofijos veikalai išlikę, bet iš kur traukiai tą medžiagą ir informaciją? Nes, man rodos, jog, na, galbūt kažkaip ten muziejuje kažkokių pagrindinių, ne pagrindinių, bet kažkokių reliktų turime išlikusių, bet šiaip labai sunku įsivaizduoti būtent, kaip suprasti antikoje tokį dalyką kaip muzika.
Iš tikrųjų, čia yra gana kompleksiškas klausimas, nes vieno šaltinio neužtenka. Ir aš daugiausia tyriau filosofinius tekstus, ypač laikotarpį nuo 5 iki 2 amžiaus prieš Kristų, kuris iš esmės filosofinio įprasminimo tradicija nuo pitagorininkų iki stoikų. Ir tai yra gana platus laikotarpis, bet aš jį pasirinkau būtent todėl, nes man rūpėjo atidžiau pasigilinti į raidą, kaip kinta mąstymas apie muzikos fenomeną, kaip laikui bėgant keičiasi sąvokos. Na ir šis laikotarpis yra vienas pirmųjų, kuris išsamei filosofinių ir kultūrinių lygmenių nagrinėjo muzikos kontekstus. Ir galima stebėti, kaip tam tikros labai bendros sąvokos imamos vartoti vis siauresnėmis reikšmėmis arba tos reikšmės persidengia. Ir čia gerai pastebėjai, jau ne vien tik tai apie mano tyrimus kalbant, yra svarbu pastebėti, kad norint tyrinėti antikos muziką, jos šaltinius vienos prie jeigos neužtenka, tai ar tai muzikologinė, ar etnologinė, ar archeologinė, filosofinė, filologinė prieiga, jos negana. Ir tas man irgi pasirodė labai įdomu vykdant šiuos tyrimus, nes mes esame linkę išskaidyti kūrinius pagal žanrus, pasiskirstyti darbais. Vienus dalykus paliekame tirti vieniems mokslininkams, kitus kitiems, tačiau holistinėje graikų sąmonėje tai buvo ta pati muzika ir tai yra labai svarbu. Buvo labai aiškiai juntamas ryšys tarp kalbos ir jos muzikalumo, tarp atlikimo ir kultūrinės tradicijos, kurioje yra tas kūrinys atliekamas. Tai vientisas pasirodymas, pavyzdžiui, koks nors himnas tiek žodžiais, tiek melodija, tiek ritmika, savo funkcija ir adresatu. Tarkime, jeigu tai yra koks nors himnas skirtas dievybei pašlovinti, tai yra vis vieno ir to paties muzikinio vyksmo dalis. Ir tai nėra atskiri menai, poezija, šokis ar instrumentinis atlikimas, kaip mes juos esame išskaidyti, bet tai yra vientisas pasirodymas. Tai ir šių tyrimų ribose tas tarpdiscipliniškumas yra be galo svarbus ir yra buvęs ne vienas atvejis, kai ikonografiniai ar literatūriniai šaltiniai padeda archeologams arba atvirkščiai. Na, tai pavyzdžiui, instrumentas rastas ant vazos galiausiai randamas vykdant archeologinius kasinėjimas ir jo buvimu buvo abejota. Arba tai tada jį lengviau yra identifikuoti, arba atvirkščiai, kaip pavyzdžiui, Pirėjo poeto kapo atveju yra neaišku, kieno tai yra kapas, su daugybe muzikos instrumentų, neaišku, kas jame yra palaidotas, tačiau hipotezės keliamos remiantis piešiniais ant vazų. Ir toks įvairiapusis žvilgsnis yra labai pagrįstas ir galėtume sakyti, kad netgi vienintelis įmanomas, nes kalbame apie muziką, kurios nebėra, kurios mes nebegalime išgirsti. O jei kažkiek ir galime ją rekonstruoti, suradę ar perskaitę tą muzikos raštą, tai jos jau klausome kaip smalsus praeitį nagrinėjantys melomanai, o ne kaip gyvosios kultūros dalyviai, nes esame kitokie, kitaip klausome. Bet tai kartu nereiškia, kad negalime rekonstruoti muzikos tradicijos. Ir būtent ir įdomiausia, kad norėdami tai padaryti, negalime susitelkti į paskirus muzikos kūrinius, nes turime labai nedaug išlikusių muzikinės notacijos pavyzdžių, jie dažnai yra fragmentiški, tai vadinasi, mums būtinai prireikia kitų šaltinių – literatūros, filosofijos, ikonografijos, archeologinių kasinėjimų ir apskritai visko, kas gali tą mūsų žinojimą papildyti. Tai toks tyrimas apskritai tampa antropologiniu, kultūrinio garsovaizdžio tyrimu, o ne paskirų kūrinių analizė, kas galbūt nors ir ne iki galo, bet įmanoma šiuolaikiniams kūriniams, tai antikos kontekstams tai visiškai netinka.
O kaip tau sekėsi tiriant suderinti tą tarpdiscipliniškumą? Nes man rodos, kad senųjų tekstų tyrimai, nebūtinai tekstų, bet apskritai į praeitį besikoncentruojantys tyrimai retai kada yra netarpdiscipliniški.
Na, turbūt kiekvienam pavyksta daugiau ar mažiau įnešti kažką savito, suderinant tas disciplinas, nes galutinis žinojimas turbūt vargiai yra įmanomas. Ir būtent, kai dirba skirtingi mokslininkai, įvairūs mokslininkai ateinantis iš savų kontekstų, jie atsineša savo žinojimą ir kažkuo prisideda. Tai be abejo yra, aš ateinu iš filologinio ir tokio ir filosofinio lauko ir šiose srityse mano tyrimas buvo susikoncentravęs, tačiau na, kiti šaltiniai tikrai jam labai padėjo ir be jų tirti antikos pasaulio iš tiesų yra vargiai įmanoma. Ir pagrindinė priežastis, kaip teisingai pastebėjai, yra ta, kad mes esame nutolę nuo jo, kad mes tai, kas jiems buvo akivaizdu, yra mums nebėra akivaizdu. Mes mąstome šiuolaikinio žmogaus kategorijomis, o jie mąstė savomis kategorijomis. Vadinosi, tas modernus tyrėjas, jisai turi modifikuoti savo prieigą, modifikuoti savo sau įprastas pasaulėžiūrines normas ir tokiu būdu užklausti savo žinojimą, priimdamas, kad galbūt tas pasaulio matymas senovėje buvo kitoks.
O kokie buvo reikalavimai keliami muzikai? Ir tu užsiminėjai, kad mes negalime kaip ir kalbėti vien tik apie paskiras dainas. Tiesa?
Taip.
Tai ar mes galime kalbėti apie žanrus?
Na, žanrų vėlgi buvo daug ir įvairių. Jau minėjau, kad graikiškasis muzikė apimė ne tik muziką, bet ir poeziją, kūno judesį, garsų meną. Tai natūralu, kad žanrų galėtume vardyti labai daug. Tačiau turbūt kur kas svarbiau yra, kur tie žanrai pasirodydavo. Ir kad žanrai, o kartu ir muzikos praktikos buvo įkontekstintos. Tai vadinasi, jeigu buvo muzikuojama simpozijome, tai parenkami kūriniai su labai tvirtu identiteto matmeniu, tai Anakreontas, Simonidas, Homeras, jeigu tai yra laidotuvių ritualai, tai atliekamos raudos, kurios savaime aišku, kad netinka, tarkime, vestuvių ritualams. Tai garsinė muzika, kuri lydi žodžius, turi būti atitinkama. Ir liūdniems žodžiams parenkama liūdna melodija, na, ir netgi fonetinių lygmenių, tai yra parenkami balsių, priebalsių deriniai, kurie prisidėtų prie melodingumo. Tai pagrindinis reikalavimas turbūt yra tas, kad vidinė kompozicija atitiktų kontekstą. O konteksto apibrėžiančios taisyklės buvo labai aiškios ir todėl, kaip minėjai, kai kurie autoriai, kaip ir Platonas ar Pseudo Plutarchas, vertina neigiamai muzikinės inovacijas, nes jos tiesiog iškrinta iš konteksto.
Mhm. Labai įdomu. Skaitinama tavo disertaciją, atradau, kad tu kalbi ir apie negirdimąją muziką. Ar galėtum šiek tiek plačiau pakomentuoti ir papasakoti, kas tai yra?
Tai taip, yra keletas būdų, kaip apie tai būtų galima kalbėti. Tai vienas jų yra suvokiant, kad muzika kartais buvo įvardyjama kiti dalykai, kitokie dalykai, kaip negu mums dabar įprasta, tai filosofija, sielos pradų dermė, kaip simfonija ar sąskambi, Platonas įvardyja polio bendruomenę, net ir kosmas, kuris yra suvokiamas kaip tvarkinga darni muzikinė tikrovė, tai netgi ir jis suvokiamas kaip skleidžiantis girdimąją muziką, kurios žmogus negali girdėti dėl ribotos prigimties, bet kartais įvardyjamas ir kaip skleidžiantis negirdimąją, tik protu pagaunamą muziką. Tai viena vertus muzika yra negirdima, nes jos reikšmės kur kas yra platesnės, būtent apibrėžtis yra platesnė. Ir pabrėžiant būtent darno semantinį aspektą, skirtingų dalių suderinimą į darną, į vientisą visumą, ir neretai muzika tampa harmonijos sinonimu. Ir netgi nebūtinai kalbant apie garsus, kaip dabar mums yra įprasta harmoniją sieti būtent dažniausiai su garsais, bet apie apskritai įvairių paskirų dalių derinimą. Tai tiek politiniuose, tiek socialiniuose ar netgi etiniuose kontekstuose, kosmologiniuose mes galime kalbėti apie muziką, kuri nėra garsai, bet vis tiek jai yra suteikiamas muzikos vardas. Tai čia vienas dalykas. O kitas dalykas, kurį aš ir tyrinėjau, tai kad egzistuoja idealioji muzika, egzistuoja mūzų muzika. Tai tam tikri idealūs intervalai, kosminė arba gamtinė tikrovė įkūnijantis intervalai, kuriuos žmonės tik tai bando atkartoti. Tai kai kurie sėkmingiau, kai kurie ne taip sėkmingai. Ir kitaip tariant, tobulos melodijos egzistuoja dar iki garsų, kuriuos amatininkai, muzikantai, kompozitoriai sudėlioja. Tai man buvo įdomu išsiaiškinti, ar kai mes kalbame apie kosmo muziką, apie instrumentinę muziką, kurią kuria žmogus, ar ir kartu apie žmogaus sielos, polio muziką, etinį muzikos poveikį, ar mes vis dar kalbame apie tą patį, nes tai yra labai skirtingi dalykai, labai skirtingos muzikos sampratos. Ir čia būtent matematinė muzikos teorija tampa šias skirtingas muzikas sujungiančių dalykų, nes egzistuoja tam tikros matematinės struktūros, kurios yra objektyviai darnios arba nedarnios, ir dar iki garso, dar iki kompozitoriai jas sukuriant, ir nuo to, kaip tos struktūros pritaikomas garsinė išraiškai, priklauso ir etinis poveikis. Tai tam tikros dermės gali žmogų vesti į dorybę, tam tikros jį kreipti link ydos, na ir būtent dėl savo matematinės sandaros jos turi tą poveikį. Tai kai įvedame tokią jungtį, muzika tampa dar pavojingesniu ir dar svarbesniu dalyku visuomenės gyvenime, nes tai reiškia, kad žmogus ne visada sąmoningai tą muziką analizuoja arba nebūtinai ją apmąsto, bet tos muzikoje glūdinčios struktūros jį vis tiek veikia. Ir veikia visus vienodai, vadinasi, jos yra objektyvios, tikros ir gali išbalansuoti žmogaus sielą, įsiskverbdamos iki sielos germių, tačiau žmogus nebūtinai tą poveikį reflektuoja. Ir todėl vėlgi tam tikros virtuozinės ar taisyklės iškraipančios praktikos yra apibūdinamos ne tik kaip neteisingos ar netitinkančios nustatytų taisyklių, bet kaip pavojingos ir objektyviai blogos. Tiesiog pasikeičia požiūrio kampas.
Tai labai įdomu, nes ar nėra panašaus supratimo ir šiandien apie muziką?
Taip, iš tiesų etoso, muzikos kaip etosą paveikiančios idėjos kilmė yra labai sena ir antikoje tas yra matyti. Jau iš dalies minėjau, kad buvo manoma, kad tos per muziką perduodamos struktūros, ypač čia platoniškame kontekste, jos gali paveikti žmogaus sielą ir žmogaus sielos struktūras, ir pačiose melodijose, melodijų harmonizavime glūdi kokybės apibrėžiančios žmogaus būdą. Tai pavyzdžiui, antikoje buvo manoma, kad dorieninė dermė suvokiama kaip tinkamiausia doram žmogui, fryginė dermė uždeganti dvasę, lydinė kreipianti link glebumo ir taip toliau. Tačiau kartu dėl to, kad toks poveikis yra, jos buvo ne tik tai pavojingos, va čia reikėtų šitą irgi atkreipti dėmesį, nes jos galima buvo išnaudoti ir pozityviai, tai yra taikyti ir medicinoje. Ir senovės Graikijoje egzistuoja toks reiškinys kaip muzikos terapija, ieškoma melodijų, kurios galėtų pakeisti tiek fizinės, tiek dvasinės sielos kokybės ir padėtų žmogui išgyti. Tai pripažįstant, kad egzistuoja tas vat neigiamas poveikis, kartu reikia pripažinti, kad muziką galima išnaudoti ir teigiamai. Ir, na, ar taip galvojama mūsų laikais, tai yra sudėtingas iš tiesų klausimas ir turbūt yra galvojama visaip. Ir kad muzika turi poveikį, tai yra gana akivaizdu, nes žinome, kad jį taikoma ir rinkodaroje, bandant paveikti žmonių elgesį, ir muzikos terapija tebėra taikoma. Tai ji pavyzdžių, kad muzika gali daryti poveikį žmonėms ir manimo, kad tas poveikis galimas sieti su gėriu ar blogiu, tai yra ir jų toli ieškoti nereikia. Štai pavyzdžiui, vos prieš šimtmetį Skriabino muzika buvo uždraudusi BBC, nes joje esame per daug blogio. Rytuose, ypač musulmoniškose šalyse, tam tikros muzikos praktikos irgi yra stipriai prižiūrimas. Taigi, vėlgi, kad muzika veikia ir kad ji gali turėti stiprų poveikį, tai tebėra aktualu. O jau dėl prielaidų, tai čia yra kitas klausimas, kodėl jį veikia. Ne tik tai, kad veikia ar kaip veikia, bet būtent kodėl jį veikia, tai turbūt galima ginčytis, šis klausimas yra atviras. Na ir antikos tekstai turi ką pasiūlyti ir šiuolaikiniam klausytojui ar skaitytojui gali padėti šią diskusiją toliau panagrinėti.
O kiek yra iš to, ką skaitėjai išverstų tekstų? Pavyzdžiui, jeigu klausytojai norėtų pasiskaityti arba apie tai pasidomėti, ką reiktų skaityti?
Išverstų tekstų šaltinių turiu omenyje.
Taip, taip, taip.
Na tai pagrindiniai tekstai, kurie yra išversti, tai yra Platonas, Platono valstybė, Timajas, taip pat Aristotelio turime Politikos 8 knygą, skirtą būtent muzikos klausimui. Galvoju dabar. Dabar galvoju. Nes ir iš tiesų daugumą vertimų reikėtų peržiūrėti, ypač siejant su muzikos klausimais. Na, vis dėlto tie vertimai, kurie yra, ne visada yra tikslus. vėlgi susidurėme su klausimu, kaip versti muzikos terminus, kaip versti pačią muzikę, ar tai yra muziškiai menai. Senesniuose tai tekstuose, senesniuose vertimuose iš viso galime aptikti vertimų, kad tai yra dailieji menai, tai yra akcentuojant būtent vizualų į potyrį, o ne garsinį. Ir, na, yra tekstų, turime Platono tekstų, Aristotelio tekstų, šis bei tas yra iš vėlesnių autorių, iš stoicizmo, iš Senekos, bet tie vertimai vis tiek yra fragmentiški. Tiksliausia ir turbūt naudingiausia būtų skaityti Andrew Barkerio anglišką knygą Greek Musical Writings, kurią sudaro du tomai, ir ji jau yra mūsų VU bibliotekoje.
O, puiku. Jau taip einant link pabaigos, šitie tyrimai, būtent antikos muzikos tyrimai, ką jie gali daugiau pasakyti apie šiandieną, apie šiuolaikinį žmogų? Kas iš to, kas iš tyrimų yra?
Na, visų pirma, tai yra smalsumas, ir smalsumas yra gana rimtas argumentas tų tyrimų imtis. Tačiau, ieškant jau papildomų argumentų, galime suprasti, kad bet koks praeities tyrimas turbūt vienaip arba kitaip kalba ir apie mūsų pačius. Tai visų pirma, nagrinėdami senovės muzikos tradiciją ir apskritai antikos pasaulį, kaip pastebėjai prieš tai, esame priversti į pasaulį pažvelgti per jų pasaulėvokos kategorijas, ne per savo. Ir tai leidžia užklausti mums įprastą mąstymą. Tai kitas dalykas, patys klausimai, kurie yra nagrinėti. Na, kodėl muzika yra tokia paveiki, kas jos struktūrose glūdi, kad ji priverčia net ir šiuolaikinį žmogų staptelėti, skirti reikšmingai daug laiko jos klausant. Kodėl paklausius tam tikros muzikos mūsų nuotaika pasikeičia ir ar galima tai išnaudoti tiek teigiamiems, tiek neigiamiems tikslams. Kodėl tam tikrą muziką pasirenkama naudoti per protestus, kaip politinės komunikacijos žinutė. Na, tai šie visi klausimai vis dar aktualūs ir antikos pasaulis apie juos taip pat svarstė. Galbūt turėjo šiek tiek daugiau tikėjimo, kad tą atsakymą rasti įmanoma, bet tai ir jiems nebuvo akivaizdu. Nebuvo tai akivaizdus klausimai, kurie buvo svarstyti ir man atrodo, kad jie nemažiau aktualūs ir šiandien.
Gerai, tai jau visai pabaigai. Šarūnai, mes savo pašnekovo visada prašome, ką nors parekomenduoti, ar knygą, filmą, parodą, bet ką. Tai ką tu turėtum patart parekomenduoti?
Na taip, tai jeigu taip kalbant apie muziką ir apie muzikos tekstus, tai vieną knygą aš jau minėjau, tai yra Filipo Bolmano knyga Music Nationalism and the Making of the New Europe. O kita knyga, kurią galėčiau parekomenduoti ir prie kurios pats grįžtu, tai yra katalogas, Louvre'o parodos katalogas, kuris vadinasi Musique Echo de l'Antiquité, kur yra tiesiog surinkta daugybė pavyzdžių ir jie yra pateikti grafiniais pavidalais, yra nuotraukos su jais susijusių su muzika, su muzikos kultūra, su paaiškinamaisiais straipsniais, tiek iš antikos, tiek iš Egipto, tiek iš rytų pasaulio, iš Mesopotamijos. Tai va toksai tekstų ir paveikslėlių rinkinys, kuris gal nėra toksai nuoseklaus skaitimo tekstas, bet kurį vartyti visada įdomu ir ką nors įdomaus tikrai galima rasti.
Labai ačiū, Šarūnai. Paprašysiu paskui, kad atsiųstum ypač šito katalogo pavadinimą ir tikslesnę nuorodą. Įdėsim klausytojams į Facebook'o puslapį, kad galėtų greičiau susirasti, nes manau, kad ne vienam kils problemų ieškant to katalogo. Tai labai ačiū, Šarūnai, kad atėjai, kad pasidalinai, buvo nepaprastai įdomu.
Ačiū tau, Leonora.
Labai ačiū klausytojams, kad klausėtės, kad buvote kartu su mumis ir primenu, kad čia buvo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto tinklalaidė Kalba kalba. Su jumis buvo Leonora Terleckienė ir mūsų laidų galite klausytis pačiose įvairiausiose platformose – YouTube, Spotify ir kitur, o naujienas galite sekti Facebook'o puslapyje. Iki.
Ačiū klausytojai.